Să se mângâie și să știi că suntem alături de ei prin această încercare prin care trec. Dacă ne întoarcem la text, duminica trecută am văzut că în ultima săptămână a vieții Domnului Iisus, tentativele de a găsi un motiv pentru a-L izola pe Domnul Iisus, pentru a-L omorâ până la urmă, dar cu mâinile altora, erau tot mai des venite din partea oamenilor religioși din poporul lui Israel. Am văzut data trecută tentativa din partea preoților și a bătrânilor, care au venit și au pus o întrebare. Cu ce putere faci tu lucrul acesta și cine ți-a dat puterea aceasta? Și am zis duminică că e clar că ei doreau ca el să spună ceea ce are să spună mai târziu marelui preot, că el este Fiul lui Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu face lucrul ăsta, dar nu era încă timpul. Din cauza asta, Domnul Iisus le pune și el o întrebare, îi pune în încurcătură și astfel lucrurile sau această tentativă și încercare din partea preoților și a bătrânilor este fără eșec. Versetele 20 la 26 ne arată că vin la ei fariseii conservatori, care erau recunoscuți, într-un fel am spus noi, pentru lupta și apărarea credinței naționale a poporului Israel. Și era bine că țineau foarte mult la lege, la tradiția lor, până la un moment dat. Și ei vin și pun această întrebare, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Și deja din text am văzut că nici încercarea lor nu se termină cu succes și atunci își încearcă norocul, am putea să spunem noi, în sfârșit și saducheii. Și ei le spun parcă, voi bătrânii nu vă duce capul cum puteți să-l puneți în curcătură și voi farisei îți dați faliment. Uitați cum trebuiește de discutat și de pus în încurcătură pe Domnul Iisus. Și atunci ei vin, erau cunoscuți, am spus, saducheii ca și acei liberali în ziua de astăzi sau am putea să-i caracterizăm din punct de vedere teologic ca și liberali. Știm, nu credeau în înviere, în îngeri, în alte lucruri, dar ei vin și pun această întrebare ispititoare folosind, dacă vă aduceți aminte, ultima tactică pe care o folosește diavolul când îl ispitește pe Domnul Iisus. Diavolul încearcă într-un fel, a doilea, și apoi vine și spune, da, tu vii că este scris, este scris, am să spun și eu și este scris. Și exact aceeași metodă, dacă sunteți atenți, o folosesc aici și saducheii. Pentru că ei vin și spun că în legea lui Moise este scris. Moise spune așa ceva în lege. Tu ce zici cu privire la asta? Dar haideți să le luăm pe rând. Am spus, ele fac parte toate dintr-un întreg. Este imposibil ca să le privim. De aceea am privit data trecută la prima încercare a bătrânilor și a cărturarilor și azi privim felul de a ispiti sau iscodirea pe care o fac fariseii și apoi saducheii. Versetul 20 ne spune că au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți. Și cine se prefăceau că sunt neprihăniți? Fariseii, ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorilor. Ceea ce spunea, vreau să-l prindă, dar cu mâinile altcuiva. Și lucrul ăsta se vede însă și prin întrebarea pe care o pus-o. Nu știu cât timp s-au gândit ca să formulez această întrebare pe care ei vin și o pun și să fac acest plan, dar mie mi se pare că nu este de moment. Pentru că pe moment n-ar fi putut ca să reușească să formulez o astfel de întrebare încercând ca să scăpe de Domnul Iisus prin mâna puterii dregătorului, așa cum ne spune aici autorul. Sunt așa câteva detalii legate de acești oameni care ne arată într-un fel cum erau ei caracterizați. Ne se spune despre ei sau cuvintele care sunt legate de ei este pândă, iscodire, prefăcătorie, să prindă, să facă un lucru urât cu mâna altuia. Practic, nu știu dacă ar fi niște caracteristici mai urâte care ar putea să le îmbinăm, să le punem împreună într-o singură persoană sau într-un grup de persoane. Dorința de a prinde, dorința de a iscodi, prefăcătorie, de a pândi, de a prinde și de a face lucruri urât, de a omorâ cu mâna altei persoane. Dar ceea ce ne spune aici, în acest verset, ne mai arată, așa cum am zis, și ei se așteptau ca Domnul Iisus să le spună, nu plătiți bir romanilor, Și astfel să vorbească împotriva cezarului, împotriva guvernării, de atunci astfel Domnul Iisus să fie prins cu vorba și să fie tras de roman la socoteală pentru nesupunere față de autoritatea de la Roma sau față de cezar. Iscoditorii spune că aceștia l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Ce afirmație frumoasă! Ce complimente spun acești oameni la adresa Domnului Iisus! Acum întrebarea se pune, este sinceră această adresare a lor către Domnul Iisus sau nu? Nu este sinceră, e clar că nu este sinceră. Mai înainte ne se spune că erau oameni care au venit să iscodească și erau oameni care puteau foarte bine să se prefacă. De ce eu vreau să vă spun că și astăzi, atunci când vin oamenii și aduc și ne fac anumite complimente, trebuie să fim foarte atenți care este sursa și care este motivația că cineva ne vine și ne face complimente. Cineva spunea că dacă o persoană începe să te laude și spună că ești mai bună decât tu știi în realitate că ești, să știi că vrei ceva de la tine. Că vrei prin vorbele astea bune să te cumpere. Sau vrei prin vorbele astea să-ți atragă atenția de la ceva spre altceva. Și cu siguranță că ăsta este și scopul sau tactica psihologică, am putea să spunem, pe care o folosesc aici. Vin într-un fel și îl laud pe Domnul Iisus și îi spun aceste cuvinte, îi se adresează învățătorului, știm că vorbești și înveți pe oameni cum? Drept, că nu cauți la fața oamenilor o altă calitativă, îi înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr și lucrurile astea ar fi trebuit ca să-l facă pe Domnul Iisus. Spun, da, ia mai zi, mai spune, ia mai ceva. Și atunci când este ridicat prin aceste complimente, lucrurile astea se lea ca Domnul Iisus, fiind într-un fel concentrat pe aceste aprecieri pe care îi le aduc ei, să vină și să spună, da, eu învăț în adevăr cuvântul lui Dumnezeu, eu spun drept, eu nu car la fața oamenilor, faptul că în jurul meu sunt soldați romani, spioni de la cezar, pe mine asta nu mă împiedică, ce să zic? Nu plătesc bilul cezarului, asta e vreo eu, nu? Ei vin și spun, tu nu ții la fața oamenilor, tu nu ții cont de nimic, tu spui adevărul. Care e adevărul? Să plătim bilul cezarului sau nu? Și vă spun, ei erau siguri că Domnul Iisus are să spună, nu plătiți bir cezarului. Pentru că el m-a și spus că tu nu ești ca și noi, fațarnic, tu nu poți să zici azi plătim, mâine nu plătim, depinde de cine. Te uiți în jur și dacă vezi că sunt romani acolo, zici, plătim, dar dacă nu ești un roman acolo, ce le zici? Nu plătim. Într-un fel vin și spun că tu nu ești din ăsta, deși noi vrem ca tu să ne spui acum aici, față de romanii care sunt aici și față de reprezentanții guvernului de la Roma și a cezarului, trebuie să plătim bir cezarului sau nu? De aceea, unii nu văd aici o legătură între versetul 21 și 22, afirmațiile astea pe care le fac ei și apoi întrebarea. Dar eu vreau să vă spun că este foarte strâns legată una de alta. De aceea vă spuneam că eu cred că le-a trebuit timp ca să stea și să facă planul ăsta, să-l pună la punct așa de șmecher și așa de subtil, încercând ca să producă sau să-l provoace pe Domnul Iisus ca să răspundă la această întrebare. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Cum credeți? Este actuală întrebarea asta așa astăzi sau nu? Se cuvine să plătim taxă și impozite ca și copii al lui Dumnezeu sau nu? Știți, am citit mai multe comentarii și mi s-a părut foarte interesant că cineva leagă aici această întrebare și cu darea pentru templu atunci când Domnul Iisus îl trimite pe Petru, dacă vă aduceți aminte, și îi zice și să arunce undița și să ia de acolo, să ia cei bani din gura peștelui și să plătească darea pentru templu. Dar dacă vă aduceți aminte, înainte ca să îl trimite pe Domnul Iisus pe Petru, Domnul Iisus pune acolo o întrebare și îl întreabă pe Petru, de la cine de obicei să strângi coleta sau să strâng darurile și fiii plătesc ei impozite sau nu plătesc? Și unii folosesc ideea asta și arătând că de fapt Domnul Iisus a plătit Dar Domnul Iisus a fost împotrivă ca să plătească. De aceea, noi ca și copiii al lui Dumnezeu, dacă taxele noastre nu sunt folosite așa cum ar trebui și cum ne-ar place nouă ca să fie folosite, nu este cazul ca să li plătim. Însă contextul de acolo este altul și este într-un fel foarte tras de mărginea acest verset și această interpretare. Dar oricum, această întrebare este pusă și astăzi. Cine o pun? Care este scopul cu care oamenii o pun? Sunt răspunsuri diferite. Versetul 23 spune că Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns. Pentru ce mă ispitiți? Îi spune direct. Tot ce a zis el, el vorbește direct și nu să ne cont de fața omului. Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului? Au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Acest răspuns a Domnului Iisus a fost și este înțeles diferit și astăzi. Unii, și aceștia sunt mulți, spun în felul următor, că în biserică nu au ce căuta banii. La stat plătim impozitele, salariile pentru cei care sunt la buget și lucrează pentru stat, dar la biserică totul este gratis. Și vreau să vă zic fără supărare, dar asta încă mai este de multe ori și filosofia creștinilor, în mod deosebit din țara de unde am venit noi. Eu am fost surprins când fratele Ion Miron, care a fost din Moldova, nu de mult, și a vizitat sacramentul, mi-a spus care a fost invitația și motivul că a venit la sacrament. A fost invitat de o biserică ca să țină în biserică un seminar despre dărnicie și venind aici la noi la biserică și discutând cu el, el m-a întrebat cum ne descurcăm noi ca și biserică din punct de vedere financiar. Și atunci i-am spus că ca și biserică ne descurcăm financiar bine și în mod deosebit el mi-a zis că a fost invitat ca să motiveze o biserică ca să sponsorizeze sau ca să plătească cât de cât păstorul. Și atunci e clar că următoarea întrebare care mi-a pus-o, vă dați seama, a fost dacă biserica mă sponsorizează pe mine. Și atunci i-am spus că mă sponsorizează sau mă plătește și i-am spus cu când mă plătește. El a făcut ochii mari și m-a mai întrebat încă o dată și am spus. Și atunci a fost foarte interesant. El mi-a spus că este prima, sau noi suntem prima biserică din moldoveni, majoritatea, sau suntem toți, sau veniți din Moldova, din Statele Unite, care își plătește păstorul. Eu nu știu din ce cauză, creștinii cred că trebuie să plătească impozite la stat ca polițistul să fie plătit. Eu nu știu din ce cauză oamenii cred că trebuie să plătească la stat impozite pentru ca școala să existe și ca profesorul să fie plătit la școala publică, ca colegiul să existe și ca profesorul acolo să fie plătit, dar din ce cauză nu înțeleg ceea ce Cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar când merge vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu. Dar sunt și oameni care spun, așa cum am zis, și nu sunt de acord nici la stat să plătească impozitele. Și de obicei, majoritatea oamenilor aici în țară care nu plătesc impozitele la stat sunt tot oameni care sunt veniți și au rădăcini din fostele țări sovietice, așa cum suntem și noi. Și de cele mai multe ori, motivul este că nu ne place și nu suntem de acord cu ceea ce face statul cu banii. Eu vă spun sincer, și mie nu-mi plac multe lucruri pe care nu le face statul aici cu bani. Dar așa cum am menționat deja, noi nu trebuie să uităm că școlile, spitalele, ajutorul social, poliția care face ordine, pușcăriile care îi țin pe cei care sunt răi, judecătorii care fac legea și îi pun acolo pe cei care sunt răi și multe altele n-ar exista dacă nu am plătit impozite la stat. Și acum haideți să ne închipuim cum ar arăta țara noastră sau lumea în care noi trăim dacă am scoate tot astea. nu mai sunt școli, nu mai sunt spitale, nu mai este ajutorul social și acei care nu au de muncă încep să intre și să-i prădeze pe ăștia care au. Nu este poliție ca să-i oprească și să-i prindă pe ăștia. Nu sunt judecători care să-i judece și nu sunt pușcării unde să-i închidă. Cum ar arăta sacramentul? Ce ar fi aici? Din cauza asta eu cred că noi trebuie să înțelegem că vine Domnul Iisus și spune dați cezarului ce este al cezarului, la lucrul ăsta se referă. Le plăcea evreilor că romanii îi subjugă, nu le plăcea. Dar faptul că romanii le-au făcut drumuri bune, le plăcea sau nu le plăcea? Cum credeți? Le plăcea. Faptul că în fiecare cetate era o garnizoană romană și atunci când începeau acei tâlhari să-și facă de cap, vineau romanii și îi puneau la punct. Le plăcea evreilor. Cu siguranță că le plăcea. Din cauza asta, de fiecare dată când mergi vorba despre a da cezarul ce este, a cezarului este partea nu prea încurajatoare, prea mult se investește, noi zicem, în armament, prea mult se investește în experimente care duc și îs contra principiilor din cuvântul lui Dumnezeu și alte lucruri, da, lucrurile astea se întâmplă, dar se întâmplă și cealaltă parte. De ce vine aici răspunsul Domnului Iisus și spune că dați al cezarului ce este al cezarului, dar nu se oprește aici Domnul Iisus și spune și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Acum, iarăși, cum vă spuneam, această afirmație a Domnului Iisus este înțeleasă diferit. Majoritatea creștinilor născuți și crescuți aici în Statele Unite înțeleg să dăie statului impozitele care le pretinde statul și să dăie lui Dumnezeu zeciuiala pe care o pretinde Dumnezeu. Noi care suntem veniți din țările sovietice, posibil că ne-am schimbat deja, dar mentalitatea care îi caracterizează pe majoritatea este dați impozitele statului, dar lui Dumnezeu inima. Observați diferența. Haideți să ne uităm aici în text, în contextul în care vorbește aici Domnul Iisus, cerând un ban și discutând pe această temă. Atunci când Domnul Iisus spune, dați cezarul ce este a cezarului, cred că aici suntem cu toții de acord. El vorbește despre impozite care trebuiau plătite statului. Dar atunci când Dumnezeu zice și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, la ce credeți că se referă aici? La zeciuială sau la inimă? La zeciuială. E clar că nu există zeciuială dacă nu este dată inima lui întâi. Asta noi știm principiul ăsta foarte clar. Dar de multe ori noi credem că poți să-i dai inima, dar fără să-i dai a ceea ce Dumnezeu pretinde. Pavel în Romani, capitolul 13, noi am trecut prin Romani, vreau doar să vă aduc aminte acest verset, 7 și 8, prima parte, spune așa, dați tuturor ce sunteți dator să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic, spune el. Și am putea să ne punem întrebarea, dar de unde a luat Pavel asta? Din Evanghelia care a fost descoperită, cum spune el, mai înainte. Și apoi puteți să spuneți, dar Pavel aici nu zice cui datorați zeciuiala, dați-i zeciuiala. Pentru că ar fi fost foarte clar dacă Pavel ar fi vorbit acest lucru. Însă dacă ați vă uitați contextul din capitolul 13 din Roman, nu este relația creștin-Dumnezeu, dar este relația creștin-stăpânirii. Din cauza asta, Pavel acolo vorbește și despre decătorii care spun și cine trebuie să se teamă de el și de ce trebuie să se teamă și noi ca și copii al lui Dumnezeu care respectăm legile statului. N-ar trebui să ne temem de ei pentru că n-am încălcat și așa e, în realitate. Mergi cu 75 când vezi o mașină pe freeway de poliție, te deranjează ceva sau nu? Nu, dar dacă mergi cu 81, ce se întâmplă când vezi mașina de poliție? Deodată te înșerbânt, exact, deodată te înșerbânt, din și cauze, pentru că îți dai seama că ai încălcat. Adică atâta timp cât n-ai încălcat, nu te înșerbânt, nu te tem de nimic. Spunea cineva odată aici, privim la o televiziune și îl întreba pe un businessman, care este diferența dintre a plăti impozite și n-a plăti impozite? Și businessmanul ăsta se uite la cel care îl întreabă și îi spune 5 ani. Și acela nu înțelege deodată, se spune, la ce vă referiți 5 ani? Zici 5 ani de pușcărie. Asta e diferența între a plăti impozite și a nu a plăti impozite. Sau altcineva spunea, eu îmi plătesc tot la stat pentru că vreau ca noaptea să dorm liniștit. Vreau ca noaptea să dorm liniștit, pentru că nu știi când poate să apară cu registrările și cu pozele și cu alte lucruri. Și atunci să trebuiască să tragi rușinea ca și copil al lui Dumnezeu, care calci pe urmele lui și care trăiește adevărul și care spui adevărul. De ce este bine ca la acest capitol să dăm dovadă de credincioșie și să ne îndeplinim bine aceste responsabilități pe care le avem, atât față de statul în care suntem și trăim, cât și față de Dumnezeu. Apoi, este foarte interesant că de fiecare dată s-a încercat ca biserica și politica să fie pusă împreună. Și aici din nou vedem același lucru de a se încerca ca religia și politica să fie pus împreună, ceea ce Domnul Iisus nu a acceptat și ceea ce nu găsim în Noul Testament. Deși s-a încercat în mod deosebit după secolul III, atunci când religia devine de stat și atunci când Constantin și Elena primesc creștinismul și devin mari sfinți în creștinism, atunci practic acest monstru de naștere la ceea ce urmează și ceea ce se confruntă și până astăzi oamenii. Contextul din 1 Corinteni însă ne vorbește despre acest lucru. Când merge vorba despre biserică și despre resursele materiale, cât privește, spune Pavel în 16, versetul 1 și 2, strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor din Galatia. În ziua de întâia săptămâni, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Observați, aceea este o ordine foarte clară și bine stabilită. În primul rând, în perioada aceea, nu era ca așa astăzi. Noi azi lucrăm de obicei din două în două săptămâni, primim pe cecurile, unii poate o dată în lună primesc. În perioada aceea, majoritatea cazurilor se plătea cu ziua sau cu săptămâna. De aceea Pavel vine aici și spune un lucru foarte clar. În ziua din întâia săptămânii, și care era ziua din întâia săptămânii? Duminică, adică ai lucrat luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă în Israel era zi liberă, zi de odihnă, în ziua întâia săptămânii, duminică, fiecare de voi să pună deoparte. Și este aici o frază și o afirmație foarte interesantă. După câștigul lui. Acum ce înțelegeți după câștigul lui?
Să fie o taxă la biserică.
Să nu fie o taxă la biserică, e corect. Care ar mai fi altă idee? Exact, zecială. După câștigul lui. Zecială, după ce se calculează, fraților? După câștig. Ai făcut 100 după câștig a Domnului 10. Ai făcut 1000 după câștig 100. Expresia pe care o folosește aici Pavel, după câștigul lui, tocmai lucrul ăsta vine și ne spune. Deci, ai lucrat toată săptămâna, la sfârșitul săptămânii când ai primit banii. Pune deoparte după câștigul tău. Și eu vă asigur și vă spun 100% ca cei care citeau și care erau în prima biserică, care ieșesc dintre creștini, nu aveau nevoie ca să vină păstori din alte țări și să facă studii și sări de discuții ca să-i convingă că ceea ce plăteau cândva la templu, a 10-a parte, susținerea pentru preoții care făceau slujba de acolo, lucrurile astea trebuie să le aplice și să le trăiască în biserică. De aceea, chiar dacă în textul ăsta nu găsim zeciuiala, găsim ceva ce caracteriza zeciuiala, și anume această frază, după câștigul lui. Ca să nu se strângă ajutoare, spune-l aici, când voi veni eu. Astfel, aici este foarte interesant S-ar părea la un moment dat că Pavel este împotriva strângerilor spontane în biserică, nu? E vine și spune, să faceți lucrul ăsta, în fiecare zi, a întâia săptămânii, faceți lucrul ăsta. Și adunați, adunați. Și când a să apară o nevoie, când a să vin eu la voi și a să vă prezint o lucrare și a să vreți să vă alăturați lucrării aceea, să nu umblați atunci adânc sfoara în țară, dar să-i aveți unii. Adunați, din cauza că săptămână de săptămână, în fiecare zi a săptămânii, fiecare o pus deoparte ceea ce este a Domnului și atunci puteți ca să faceți lucrul ăsta. Iarăși sunt niște lucruri foarte frumoase și foarte bine puse în ordine pe care Pavel îl încearcă aici. Și apoi, dacă vă aduceți aminte și la alte biserici, el vine și spune să facă exact același lucru cum o rânduit în această biserică. Versetul 26 spune că nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului și mirați de răspunsul lui au tăcut. Și astfel, intervenția fariseilor, ca și intervenția preoților și a bătrânilor, este fără succes. Nu și ating scopul în a-l prinde pe Domnul Iisus cu vorba. Și atunci intervin saducheii și spun că unii din saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Și din nou apare aici o întrebare, care, dacă vă uitați la întrebare, totul nu a venit instantaneu. Stat oamenii ăștia și-au gândit această întrebare, cred eu, nu odată. Dar vreau aici să facem o paranteză înainte ca să trecem la întrebarea lor. Nu știu, cred că știți, cunoașteți lucrul ăsta, l-ați auzit. Că cel mai ușor îți dai seama despre cum a terminat cineva școala sau la ce școală a învățat. Sau cât de inteligent este, nu după cum răspunde la întrebări, dar după întrebările puse. Deci aia, un sfat, fiți atenți întrebările pe care le puneți. Pentru că inteligența unei persoane nu este scoasă în veleag de cum răspunde la întrebări, ci ce întrebări pune. Deci aia, întrebarea pe care o pun ei, scoate în veleag într-un fel cât de serios și cine erau oamenii ăștia. Pentru că vin aici și spun ceva ceea ce nu știu dacă în realitate s-ar fi putut ca să se întâmple această situație. Găsim ceva asemănător în Vechiul Testament. Dar e departe asemănarea din Vechiul Testament, acolo cu Iacov și ceea ce descriu ei aici în acest întrebare pe care o pun ei. De aceea, ei vin aici cu această întrebare, învățătorule, iată cine a scris cine? Moise. Încep cu Biblia. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. Interesant. Textul din Vechiul Testament la care ei se referă aici, îl găsim în Deuteronom, capitolul 25, versetele 5 la 10. Această lege la care se referă ei se numește legea leviratului. În limba ebraică, levir înseamnă cumnat. De ce am putea să spunem legea cumnaților aici? Această lege apare în poporul lui Israel datorită contextului cultural și istoric și menirea acestei legi era ca să protejeze pe văduve. Fiți atenți! Menirea acestei legi era în Israel ca să protejeze văduvele și să împiedice dispariția unei familii sau unui nume, pentru că atunci când cineva se căsătorește, dacă vă aduceți aminte, în legea leviratului se spune că primul copil trebuie să poarte numele, sau primul copil de parte bărbătească, trebuie să poarte numele cui? Aceluia care a decedat. Adică dacă eu mă căsătoresc și eu mor fără ca să am copii, în Israel, fratele meu trebuia să se căsătorească și copilul primul care se năștea de parte bărbătească trebuia să poarte numele meu. Pe urmă, cât se mai nășteau, purteau numele deja fratelui meu sau a tatălui lor, dar primul trebuia să-mi poarte numele meu. Dar așa cum am spus, ceva asemănător sau lucrul ăsta era pus pentru a proteja în contextul cultural și istoric de atunci, văduvele în Israel. Pentru că dacă vă aduceți aminte, atunci când o femeie merge în altă țară, chiar dacă nu se aplică direct legea leviratului, pentru că Boaz nu este frate cu soțul ei, dar când vine înapoi, pământul era dus, totul era respirat, a venit înapoi doar cu ceea ce era pe ea, îmbrăcat. Avea ea vreun drept în Israel sau nu avea vreun drept? Niciun drept nu avea în Israel. Ca să fie posibil ca să ia pământul înapoi, ca să fie posibil să pună pe picioare, era nevoie ce să facă? Să căsătorească. Dacă ar fi trăit unul din băieții ei, nu era nicio problemă. Pentru că ei avea să-i reprezinte. Dar, din cauza aceasta, era această lege pusă. Și, de fapt, dacă vă uitați în istorie, este foarte interesantă discriminarea asta care a fost făcută chiar și nu de mult, câteva zeci de ani de înapoi. Sau sunt și astăzi țări, unii bărbați au dreptul la vot, femeile nu au dreptul la vot. Bărbații au drept să-și facă cont bancar, femeile nu au dreptul. Bărbații semnează și semnătura lor contează, femeile nu au dreptul și nu pot semneze cât n-ar semna, că semnătura lor nu valorează nimic. Ca și cum ar fi măzgălirea la un copil de 2 ani pe foaie sau pe alta. Din cauza aceasta, nu trebuie să înțelegi, pentru că vin unii și spun, Doamne ferește, dacă cineva pretinde azi să se întâmple lucrul ăsta și să trăim legea asta din Vechiul Testament, cine ar vota pentru așa lege? Ar fi cineva de acord dintre voi dacă moare soțul să căsătorească cu fratele? Sau acei care sunteți frați, aș fi de acord dacă moare fratele mai mare să vă căsătoriți cu soția lui, nu contează, îți place, nu-ți place, o iubești, nu iubești, trebuie, și asta este pus tot. Este puțin greu în contextul în care noi astăzi trăim ca să realizăm cum să aplica această lege, dar nici nu vreau ca să intrăm mulți în ea, pentru că de fapt nu ăsta este centrul mesajului sau ideii pe care o avem aici când vin ei. Ei vin și spun, au fost dar 7 frați, cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii, pe nevastă lui a luat-o de-a doilea și a murit și el fără copii, a luat-o și al treilea și tot așa, tot 7, și au murit fără să lase copii. Interesantă situație. La urma tuturor a murit și femeia. Deci la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți 7 au avut-o din nevastă. Și chipuiți-vă după ce spune asta, șerți și au, hai zi. Hai spune, cum înțelegi lucrul ăsta? Cum stau lucrurile aici? Dacă sunteți atenți, de fapt, ei nu aveau o problemă cu această lege, ci întrebarea se rotește în jurul învățăturii despre înviere. Ei aici nu vorbesc că nu ne place legea leviratului. Ei vin aici și vor ca să-L pună pe Domnul Iisus în curcătură cu privire la înviere. Deci la înviere, spune nevasta, căruia dintre ei va fi femeia? Iisus a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. În Matei, Matei vine și ne spune puțin diferit, spune că drept răspuns Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și aici era problema lor. Nu cunosc nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Lipsă de cunoștință în două domenii, aici Domnul Iisus le spune, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, și aici avem încă un argument din ce cauză, este bine ca să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă nu-L cunoști, pui întrebări care se aseamănă într-un fel sau altul cu întrebările saducheilor. Dacă ar fi cunoscut Scriptura, Domnul Iisus vine și le spune, n-a spune așa întrebări prostești. Unii vin și spun că tocmai din cauza asta nu pun întrebări atunci când sunt la studiu biblic, ca nu cumva să iasă că nu știu Biblia. Asta încă și mai rău, eu vreau să vă spun. Decât să pui o întrebare și să te dai de gură că nu știi, mai bine tași, să treci chipurile că le știi și nu le știi, îi mai rău după mine. Dar oricum, aici Domnul Iisus vine și spune că din întrebarea voastră reiese că nu cunoașteți Scripturile Și este binevenit studiul biblic, pentru că cunoaștem și învățăm Scripturile și nu cunoaște nici puterea lui Dumnezeu. Sau o viață trăită împreună cu Dumnezeu. Nu cunosc sau nu au în viața lor experiență împreună cu Dumnezeu. Toată așa le spune Pavel Filipenilor 3:10. Și să-L cunoască pe El și puterea învierii Lui. Deci în învierea Lui este o putere. Și părtășia suferințelor Lui. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Deci acestea două, necunoașterea Scripturilor și necunoașterea puterii Lui Dumnezeu, duc la rătăcire. El vine și le spune, drept răspuns Iisus a zis, vă rătăciți. Din cauza asta oamenii se rătăcesc. Și ce înseamnă a te rătăci? Însuși dicționarul nostru dă câteva lămuriri foarte interesante. A greșit drumul, direcția, a nu mai ști unde te afli. Sau a pribeci, a hoinări, a colinda, fără niciun scop. Sau a nu mai ști unde ești. Unde se găsește ceva sau cineva. A ajunge și a te afla într-un loc unde nu se aștepta nimeni să se afle. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici, spune Domnul Iisus mai departe, să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Și este important aici ca să observăm criteriul vredniciei pe care îl scoate aici Domnul Iisus când este vorba despre veacul viitor. Astfel, chiar și până la înviere și până la judecată, există o mare diferență, încerc scuze, ca loc și ca stare a celor care au murit. Sau mai corect spus, adormit, plecând dintre noi. Fiți atenți, spune versetul 36. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii, și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Cine nu vor putea muri? Cei găsiți vrednici din textul nostru. Dar eu de multe ori am auzit întrebări și de multe ori am auzit discutându-se între creștini. Dar totuși până la urmă, acei care au fost aici pe pământ căsătoriți, care ar fi relația noastră în cer? Ar fi ceva mai special sau nu? Mulți nu puteți ne închipuim. Cum în cer eu să am aceeași relații, eu știu, cu Daniel și cu Tolea sau cu... încă pe ei mai am mai cunoscut. Suntem într-o biserică. Hai să spunem, cu un creștin din Africa pe care nu l-am văzut niciodată și mă pomenesc în Împărăția lui Dumnezeu că el este vecinul meu și cu soția mea care am trăit 40, 50 sau 60 sau cât Domnul ne-a dat acolo împreună. Și este și acolo. De ce apar tot felul de întrebări aici? Se vor cunoaște unii pe alții oamenii acolo sau nu? Eu am să-mi cunosc acolo soția. Soția am să mă cunoască pe mine sau nu? A să pot eu acolo ca cu soția mea sau cu soțul meu care am avut aici pe pământ să am o relație mai apropiată, mai strânsă decât cu celelalte persoane care au să fie acolo sau nu. Ceea ce este interesant este că Biblia tace aici și nu ne dă nici un crâmpie, măcar cât de puțin, ca să putem să avem un răspuns la întrebări de felul ăsta. Deși, așa cum am spus, cred că el încearcă câteodată mintea fiecăruia dintre noi. Ceea ce ne spune Biblia foarte clar și textul nostru ne spune că în cer oamenii nu se vor mai căsători. Vom fi ca îngeri. Câteva lucruri la care m-am gândit doar legat de acest aspect. De fapt, căsătoria apare ca și o soluție la o nevoie. Așa e sau nu? Care erau nevoile pe care Dumnezeu hotărăște ca să le împlinească atunci când o creează pe Eva și o aduce la Adam? Și astfel avem prima căsătorie. Nu este bine ca omul să fie singur. Deci Singurătatea, primul aspect. A doilea, am să-i fac un ajutor potrivit. Deci, nevoia de ajutor, nevoia de sprijin. Apoi, dacă ne uităm mai departe, legat de alte porunci pe care le dă, găsim acolo procreierea. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Apoi găsim și nevoile fizice, sentimentale, emoționale, care se îndeplinesc în căsătorie. Acum, când merge vorba despre împărăția lui Dumnezeu, acolo n-a să mai fim singuri. Deci aspectul singurătății dispare. Acolo nu mai este nevoie de ajutor potrivit. Pentru că n-a să avem nevoie de ajutor acolo. Nevoile fizice, sentimentale, emoționale sunt îndeplinite. Nevoia de procreere nu mai este acolo. Din cauza asta, astfel, nevoile, motivele care au stat la baza întemeierii căsătoriei aici pe pământ, în cer, ele dispar. Și din cauza asta, nu este acolo nevoie de căsătorie. Nu există niciun scop pentru căsătorie în cer. Dar așa cum am zis, Saducheii aici nu atacă căsătoria, ci învierea. Și argumentul pe care îl aduce Domnul Iisus aici în continuare, eu cred că îi lasă fără cuvinte pe ei. Și eu vreau să vă spun că când am citit prima dată și spune aici Domnul Iisus, m-a lăsat fără cuvinte și pe mine. Spre rușinea mea o spun, dar niciodată n-am tras atenție la versetul ăsta care îl spune aici Domnul Iisus. Tot se spune versetul 37. Dar că morții învii a arătat-o însăși Moise. Asta e clar. În locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și versetul 38. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, că pentru ei toți sunt vii. Eu am stat câteva momente și mă uitam la versetul ăsta, nu vine a crede că este versetul ăsta în Biblie. El vine și spune aici că Moise, când se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă ca și Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Acum, erau morți Avraam, Isaac și Iacov sau nu erau morți când îi se arată Dumnezeu? Erau morți. Dar el vine și spune aici că nu sunt morți. Vine și spune aici că Dumnezeu nu este Dumnezeu a celor morți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vine și spune că Avraam, Isaac și Iacov, voi credeți că sunt morți, dar ei nu sunt morți, ei sunt vii. Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii. Astfel, după plecarea oamenilor lui Dumnezeu de pe pământ, spuneam mai înainte, există o diferență între cei care sunt al lui Dumnezeu și cei care nu sunt al lui Dumnezeu. Și aici există o mulțime de păreri. Unii spun că după ce omul moare, merge în locuința morților. Unii au inventat mai nou purgatoriu. Unii spun că este locul de așteptare. Unii vin și spun cei buni și cei răi, sufletele lor stau la un loc sau stau diferit. Și există o mulțime de versete care vorbesc de una sau de alta și care s-ar părea că se contrazic din cauza că nu le folosim de multe ori în contextul în care ele sunt puse. Pentru mine ceea ce spune aici Domnul Iisus și ceea ce lămurește Pavel mai târziu în Filipeni mă ajută ca să am o părere a mea personală și sper una biblică și corectă cu privire la cei care au fost a lui și au plecat dintre noi. Eu îmi permit să cred că este o diferență colosală între ei și între cei care nu sunt al lui Dumnezeu. Despre care Dumnezeu nu poate să spună că El este Dumnezeul lor. Aceia sunt morți, dar pentru cei pentru care El este Dumnezeul lor, El spune aici foarte clar că ei sunt vii. Fiind în Roma, întemnițat, Pavel îi scrie la cei din Filipeni. Și uitați-vă ce spune în Filipeni 1, 21 la 24. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este înspăimântător. Nu. Este un câștig. Dar aici încă-i puțin. Haideți să nu te mai sus, mai jos și spune el. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Hai să ne uităm la aceste două fraze foarte interesante. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ce spune Pavel aici? Ce-ar alege el dintre acestea două? Care e de preferat? Câștigul, exact. Dar vin și zice, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Observați, Pavel nu vine și spune, aș dori ca să mor și să scap de suferință, să trec de pușcărie și de acolo ce să fac? Să aștept sfârșitul lumii. Și când să sfârșească și cu voi, în sfârșit să vină învierea morților și în sfârșit să mă duc și eu să fiu cu Hristos, să domnesc mie de ani și așa mai departe. Spune-i Pavel asta. El vine pe moment atunci și spune. Foarte clar. El are astea două variante. A trăi sau a muri. Moartea el o numește câștig. Și apoi nu spune că este moarte, dar aș vrea ce să fac? Să mă mut, să fiu împreună cu el. Nu să mă duc undeva să aștept ceva. Nu să mă duc să stau într-o stare intermediară, nu știu cum. Sau 40 de zile să plutesc pe nu știu unde și pe urmă să mă duc. E bine și spune foarte clar. Ceea ce urmează după moarte, Pavel spune și numește aici câștig. El numește aici moartea mutării. Unde? La Hristos. Sau cu Iisus. Mutare pentru a fi împreună cu El. Astfel, capătă esență și ceea ce spune Domnul Iisus, tălharul de pe cruce. Ce spune? Azi vei fi cu mine în rai. Și eu vreau să spun că vin fel de fel interpretări și încearcă că azi, de fapt, e la Dumnezeu azi e 1000 de ani și 1000 de ani e o zi. Și tot felul de interpretări, oamenii unii încearcă ca să intervină aici. Cui îi place să creadă așa? N-are decât să creadă așa. Dar eu mă tem că nu cumva într-o zi Dumnezeu să spună, facă-se după credința ta. Și atunci ar fi bai. Dacă știi că odată trecut de partea cealaltă ai fi putut să te duci cu Domnul, dar Domnul zice, din cauza că te-ai gândit ca să stai undeva și n-ai să vezi la nimeni și să aștept ziua, du-te acolo și șezi și așteaptă ziua. Că care să fie o durere foarte, foarte mare. Apoi este interesant, mulți vorbesc, omul după ce moare merge în locuința morților, dar uitați la ce spune Apocalipsa, moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Că ce este moartea a doua? De aceea cel puțin dacă nu știm și nu sunteți siguri de ceea ce se întâmplă cu copilul lui Dumnezeu după moarte, deci eu v-am spus, eu sunt credințat că merge la Domnul, nu se duce nicăieri în altă parte. Pavel vine și spune foarte clar lucrul ăsta. Eu vrei asta să se întâmple cu el. Dar dacă credeți că nu se duce la Domnul, măcar cel puțin nu ziceți că se duce în locuința morților. Pentru că Biblia ne spune foarte clar că locuința morților și moartea au fost aruncate unde? În iazul de foc. Dar este interesant. Cui îi spuneau aici Saducheii că nu are cum să există învierea? Celui ce declara, eu sunt învierea și viața. Din ce cauză îi vin și zic că n-are cum să fie așa? Din cauza exemplului și experienței pe care au avut-o ei. Și ceea ce urmează este foarte interesant. Reacția cărturarilor este de la sine înțeleasă. Iisus pune la punct dușmanilor teologici. La un moment dat ei se unesc împreună și încearcă ca să-L pună pe Domnul Iisus la punct. Când văd că nu pot să-I pună la punct și că Domnul Iisus pe dușmanul lor îl pune la punct, măcar asta se realizează. Uitați ce zice versetul 39. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis, învățătorule, bine ai zis. Cu alte cuvinte, mulțumim că le-ai dat una bună Saducheilor. Noi de când încercăm să-I punem la punct, să demonstrăm că există înviere, n-am putut să te prindem noi altă dată. Dar măcar cel puțin e pus la punct cu privire la acest lucru. Mai târziu este un caz foarte asemănător în Faptele Apostolilor. În capitolul 23, vreau să vă citesc și să vă aduceți aminte despre ce merge vorba. Pavel era înainte la judecată și spune aici că Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, și Pavel, uitați, era și el evreu, nu? A strigat în plin sobor. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdei în învierea morților, sunt dat în judecată. Și Pavel se oprește. Și ce urmează? Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saducheii. Și adunarea s-a dezbinat, că saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă. Și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început să ceară aprins, o ceartă aprinsă și au zis: noi nu găsim nicio vină în omul acesta, ăsta e de-a nostru. Dar nu uitați, la început s-au dus acolo ce să facă? Să-l condamne pe Pavel. Exact același lucru. La început fariseii au venit aici să-l condamne pe Domnul Iisus, să-l prindă. Nu au putut să-l prindă ei, încearcă saducheii. Nu pot nici saducheii să-l prindă și atunci să pomenesc în situația asta în care ei vin și spun: Doamne, cea puțin îți mulțumim pentru saducheii pus la punct. Că noi nu putem ca să o faci. Și versetul 40, nu mai îndrăzneau să mai pună nicio întrebare. Și astfel, scopul și intenția lor de a-L prinde pe Domnul Iisus prin întrebări, aici cade. Au eșec și cu adevărat nici nu mai încearcă, pentru că știm până la urmă cum este prins Domnul Iisus și ceea ce se întâmplă și trădarea din partea lui Iuda. Dar aceste trei întrebări, aceste trei domenii pe care le discută aici și încearcă ca să-L prindă pe Domnul Iisus, eu cred că ne vorbesc fiecare dintre noi. Trei lucruri importante. Despre trei domenii a vieții foarte importante. Euul, banii și puterea. Astea trei domenii, ei încearcă să-L prindă pe Domnul Iisus. Și vreau să spun că astea trei domenii sunt cele mai vulnerabile în viața la fiecare dintre noi. Eu, și-am văzut data trecută, nu suntem noi stăpâni. Ce vroiau vierii? Să devină ce? Stăpâni. Eu. Problema stăpânului și problema euului nostru este foarte mare. Apoi, a doilea. Dăm cezarul ce este a cezarul și Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu sau nu. Și merge vorba despre ce? Despre bani. Și a treia, întâmplarea cu saducheii, merge vorba despre puterea învierii, care este adevărata putere. Domnul Iisus, în aceste trei domenii, euul, banii și puterea, ne-a arătat un exemplu bine de urmat și demn de urmat. Și cred că este bine ca fiecare dintre noi să putem ca să-L urmăm. Răstignind euul, recunoscând că tot ceea ce avem este a Lui și acceptând singura putere, puterea învierii. Vă aduceți aminte, Pavel îi spune la un moment dat la cei care din rândul bisericilor, și merge vorba asta în Corint, și noi am trecut prin Epistola 1 către Corinteni, în Pavel vine și le spune foarte clar că dacă ziceți că nu este o înviere a morților, înseamnă că nici Hristos n-a înviat. Și dacă nu învia Hristos, atunci credința noastră este zădarnică. Și vine și zice acolo mai departe, ba chiar și noi trecem drept niște mincinoși, care de fiecare dată vă mințim în față, vorbind despre învierea Lui. Este important să răstignim eu ceea ce avem să fie a Domnului, să avem parte de această putere a învierii în viața fiecăruia dintre noi și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Amin.